นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายๆนะครับทำความรู้สึกตัวสบายๆวันนี้วันอาทิตย์พวกเราก็มาต่อเนื่องเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่การเห็นรูปนามตามความเป็นจริงวันนี้เราก็จะมาทวนหลักแล้วเรียนรู้แล้วก็สังเกตในสภาวะที่มันเกิดเฉพาะหน้าของพวกเราขณะที่มีสภาวะธรรมเกิดเฉพาะหน้านั่นก็คือขณะที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือมีความนึกคิดเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเราต้องวัดผลแล้วนะสิ่งแรกศีลเป็นอย่างไรสติรู้ทันไหมสังเกตไหมจิตไหลจิตหลงออกไปหรือจิตเพ่งเอาไว้เพราะกลัวมันไปยุ่งกับอารมณ์สมาธิตั้งมั่นขึ้นมาไหมเห็นไหมความที่เป็นจิตผู้รู้ตั้งอยู่ที่ฐานแล้วก็แยกอายตนะที่มีการกระทบและวัตถุภายนอกกับวัตถุภายในเรามีสมาธิเห็นการกระทบแล้วเห็นไหมเมื่อไรกระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมาทางใจความคิดเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมว่าการเกิดขึ้นของอารมณ์ทางใจนั้นเนี่ยเป็นผลจากการกระทบ กระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาเรามีสติรู้ทันในสิ่งนั้นไหมเมื่อรู้ทันแล้วเนี่ยเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเราเห็นไหมความคิดนั้นน่ะจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนั่นคือเรียกว่าอนิจจังพอมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนั่นก็คืออนิจจังของที่ไม่เที่ยงก็คืออนิจจังมีแล้วมันหายไปก็อนิจจังหรือถ้าเกิดมันมีตั้งอยู่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วมันไม่หายนะมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับและไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันขึ้นแล้วก็ลงแล้วมันก็เสื่อมของที่ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วมันเสื่อมมันตั้งอยู่นานเลยแล้วบีบบังคับใจนั่นเขาเรียกว่าสภาวะของทุกขังเราที่มันเกิดเองตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ของทั้งหลายที่มีอยู่แล้วมันก็หายไปสภาวะที่มันมีแล้วมันหายไปไม่ใช่คนไม่ได้สัตว์มีมาตามเหตุปัจจัยนั่นคืออนัตตาท่านขณะที่เรามีปัญญาเราเห็นไหมว่าไตรลักษณ์เกิดขึ้นกับเราทุกขณะจิตถ้าพูดถึงเรื่องไตรลักษณ์ก็คือเรื่องปัญญาคือเห็นรูปนามตามความเป็นจริงความเป็นจริงของรูปนามที่สุดแล้วมันจะเท่ากันที่ความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพูดถึงปัญญาต้องประกอบด้วยสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นแล้วก็สติที่เป็นสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตใจเราอยู่เรื่อยๆเนืองๆนะว่าการปฏิบัติของเราเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เพิ่งจบคอร์สไปคอร์สที่ผ่านมาเนกขมะออนไลน์แล้วก็เนกขมะที่ศูนย์ไตรสิกขา10วันที่ฟลอริดาอันนี้อาจารย์จะทวนหลักในการปฏิบัติของพวกเรามันจบคอร์สไปแล้วเนี่ยสังเกตดูซิว่าศีลเราเป็นยังไงรักษาศีลง่ายขึ้นไหมพอเราเรียนในหลักในคอร์สเนี่ยเราเรียนหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียนเรื่องภูมิธรรมและความรู้ของพระพุทธเจ้าเรียนว่าเราเรียนอะไรนะสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนอย่างไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเมื่อไรได้ผลอะไรเรารู้เรื่องกรรมและผลของกรรมเรารู้ทุกข์รู้เหตุของการเกิดทุกข์รู้ว่าการดับไปของทุกข์และเหตุของการโกรธทุกข์ดับไปได้แล้วก็เรียนรู้หนทางการปฏิบัติเพื่อให้ดับทุกข์และเหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์ฉะนั้นเราเรียนเข้าใจเราเรียนรู้ว่าสายของการเกิดที่ทำให้เรามาเกิดที่เนี่ยแล้วเหตุใดที่ทำให้เราเวียนเกิดเวียนตายนะก็คือสมุทัยทำไมเราถึงจมอยู่ในกองทุกข์ในปัจจุบันทำไมเราถึงจมอยู่ในกองทุกข์ในสังสารวัฏออกไม่ได้มันเราเรียนรู้ทุกข์และเหตุของการโกรธทุกข์เรารู้กรรมและผลของกรรมละต่อไปเราก็เรียนรู้ว่ามันมีการดับไปด้วยนิพพานมีด้วยนิโรธมีด้วยแล้วเรียนรู้หลักในการปฏิบัติหนทางในการปฏิบัติเพื่อทำให้นิโรธหรือนิพพานเกิดขึ้นเราก็ทำความเข้าใจละคราวนี้เราก็จะต้องต่อเนื่องจบคอร์สแล้วไม่ใช่จบแค่นั้นการปฏิบัติมันจะกินกันมันจะชนะกันอยู่ที่ความเพียรและความต่อเนื่อง เมื่อเราได้เรียนรู้หลักแล้วนะสังเกตสิศีลเราเป็นยังไงบ้างอันศีลถ้าเราจะปฏิบัติฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นที่สุดในการที่จะไม่พร่องลงได้ก็คือศีล5เป็นอย่างน้อยศีล5เนี่ยทำให้เราสงบแช่มชื่นแล้วก็เบิกบานไม่คอยไปฆ่าไม่คอยไปขโมยไม่คอยไปประพฤติผิดในกามไม่โกหกแล้วเราก็ไม่ดื่มสุราและของมึนเมามันทำให้จิตเราแช่มชื่นและเบาสบายคนไหนที่อยู่ตามวัดหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมหรืออยู่บ้านแล้วรักษาศีล8ได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาลเพราะศีล8นั้นเนี่ยศีลที่มันเลยมาจากศีล5ข้อนั้นน่ะมันเป็นประโยชน์ในเรื่องของการละกามเพราะเราไม่เพลิดเพลินในอาหารเย็นไม่กินอาหารตอนเย็นก็ทำให้เราไม่นอนดึกให้เราท่องเที่ยวในยามค่ำคืนบางคนไม่ได้ท่องเที่ยวที่อื่นนะแต่ท่องเที่ยวที่มือถือท่องเที่ยวที่ไอโฟนท่องเที่ยวที่อินเทอร์เน็ตก็ไปท่องเที่ยวคุยกับคนทั่วโลกแล้วก็ไม่อยากนอนส่วนเรื่องของศีลข้อที่7เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องวัตถุกามทั้งนั้นเลยที่มาทางอายตนะเป็นเครื่องเว้นจากการฟ้อนรำการขับเพลงการดนตรีการดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลนะการดูการละเล่นเป็นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลเนี่ยเหมือน iPad iPhone ความเพลิดเพลินดูหนังฟังเพลงเพราะนั้นอะไรที่แล้วแต่ที่เราเพลิดเพลินแล้วก็จะได้ห่างมันการตกแต่งตนด้วยพวงมาลาด้วยเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทาแต่งหน้าแต่งตัวเอาไปสวยงามเพลิดเพลินหลงอยู่ในวัตถุกามหลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดก็ทำให้จิตไม่สามารถมีความสงบได้อย่างศีลข้อที่8ก็มีความสำคัญหลายคนติดที่นอนต้องนอนสูงนอนใหญ่นอนเพลิดเพลินแล้วต้องนอนอย่างนั้นนอนอย่างนี้เพื่อต้องการตอบสนองกามที่เราเพลิดเพลินในการนอนจะปฏิบัติก็เราไม่ได้แล้วเพราะเราไปติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเพราะฉะนั้นเราจะได้ใช้เวลาในการเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์มากขึ้นเมื่อศีลเราดีแล้วเนี่ยมันช่วยให้เรามีความแช่มชื่นเบิกบานไม่มีจิตที่ทำผิดมาคอยขวางทางเราในการที่ทำความสงบใจในการที่จะฝึกสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะเราฝึกศีลเราสังเกตนะคอร์สที่แล้วเนคขัมมะออนไลน์คน200กว่าชีวิตมาเรียนรู้ร่วมกันคนใหม่ตั้ง40กว่าคนเกือบ50คนเพราะฉะนั้นคนใหม่ก็มีมามากวันนี้อาจารย์ก็อยากจะให้หลักตัวนี้ให้เราไปทวนกันศีลเราดีขึ้นไหมแล้วเราสามารถที่จะป้องกันนะครับมีศีลในการรักษาจิตเราได้ไหมเรารู้และเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราเป็นชาวพุทธที่เราเรียนรู้แล้วเราก็จะไม่ทำผิดศีลเมื่อเราไม่ผิดศีลแล้วจิตเราแช่มชื่นแล้วเบิกบานจิตเรามีกำลังคราวนี้เราก็เอาจิตนั้นมาฝึกสังเกตงานของการฝึกจิตเราต้องฝึกด้วยสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนไม่ว่าเราจะจริตทางสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิสิ่งแรกที่จำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่ว่าจะจริตใดก็แล้วแต่ฝึกสติขึ้นมาก่อนซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อฝึกสติแล้วเนี่ยเราก็หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งการจะฝึกสติต้องฝึกที่จิตเพราะสติเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งใครถนัดอย่างไรก็เอาอย่างนั้นคนไหนถนัดลมหายใจก็ปรับนิดนึงแทนที่จะเอาลมอย่างเดียวก็ไปเห็นร่างกายที่มันหายใจถ้าเราเห็นตะลมหายใจอย่างเดียวคือเราเพ่งคนไหนอพองหนอยุบหนอก็ปรับนิดนึงแทนที่จะเห็นแต่ท้องพองท้องยุบก็ไปเห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ด้วยเห็นร่างกายนั่งแล้วร่างกายท้องพองร่างกายท้องยุบไปด้วยคนไหนเอาพุทโธแทนที่จะจับพุทโธอย่างเดียวก็พุทโธไปรู้กายพุทโธไปรู้ใจรู้ตัวไปด้วยคนไหนจะเคลื่อนไหวมือกี่จังหวะก็แล้วแต่เคลื่อนไหวไปก็รู้สึกตัวไปด้วยไม่ใช่เคลื่อนไหวแต่อยู่ที่มือเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตให้ชัดระหว่างการเพ่งกับการรู้ตรงที่เพ่งนั้นเป็นสมาธิแบบลักแบบอารัมมณูปนิชฌานคือเพ่ง1:1จดจ่อไว้ ถ้ายังมีจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายแล้วเห็นชัดชัดชัดอันนั้นคือเราเพ่งแล้วถ้าเราเพ่งอะไรจะเกิดขึ้นตัวผู้รู้มันจะไม่ตื่นขึ้นมาเราต้องการฝึกผู้รู้นะฮะนั้นเราก็รู้สึกสบายสบายนั่งสบายสบายตรงที่สบายสบายรู้หลุมหลวมเนี่ยเราต้องการให้จิตมันสบายให้กายสบายให้ขันห้ามันเป็นอิสระแล้วคนนี้มันจะฟุ้งมันจะคิดมันจะหลงมันจะเพ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นสาเหตุที่เราปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาติเพราะเราจะให้ขันทั้งห้าทำงานตามอิสระแล้วคราวนี้เราจะฝึกสติไม่ใช่นั่งแล้วจะเอาแต่นิ่งนิ่งนิ่งแล้วอยู่ที่ลมลมลมอันนั้นน่ะหลายคนคิดว่านั่งแล้วไม่สงบเลยอาจารย์นั่งแล้วไม่นิ่งเลยอาจารย์ตรงนี้แหละปัญหาคือพวกเราจะเอาสงบจะเอานิ่งถ้าฝึกสติเราจะไม่เอาสงบไม่เอานิ่งไม่เอาดีเรารักษาศีลเราอยู่แต่สภาวะธรรมนั้นเนี่ยมันจะเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้สุขก็ได้ปิติก็ได้เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้แต่เราสังเกตซิว่ามีอะไรกระทบปุ๊บที่อายตนะทั้ง6ถ้าจิตไหลออกไปแล้วก็ไปจมกับความคิดให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานที่เราเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์อยู่ขณะที่กระทบแล้วเรากลัวมันฟุ้งแล้วก็ขยับมาเพ่งแล้วควบคุมเอาไว้บางคนก็ควบคุมอารมณ์บางคนก็ควบคุมจิตให้รู้ทันว่ามีการควบคุมเพราะเรามีเจตนาจะทำให้ดีเรารู้ทันแล้วก็ถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายเดินร่างกายสวดมนต์อันนี้ต้องฝึกจิตตัวเนี้ยให้เคยชินคราวนี้การที่จิตหลงออกไปต้องระวังการที่จิตหลงนะมันหลงได้2ทางความสุดโต่ง2ทางที่เรานักปฏิบัติต้องสมควรหมั่นเช็คถ้าฝึกสตินะมันจะมี2ทางที่เป็นทางสุดโต่งทางที่ไม่สมควรจะไปหลงกับมันคือ1หลงไปที่กามสุขันธ์และการนิยมก็คือหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปที่ปัญจทวารทั้ง5แล้วไหลออกไปที่วัตถุภายนอกเมื่อไหลออกไปแล้วทางใจก็ไปเกิดกามราคะกามตัณหาเกิดราคะตัณหาเกิดความคิดโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมันเมื่อไหลไปที่วัตถุทั้ง5แล้วความคิดทางใจก็จะเกิดขึ้นก็หลงออกไปสติก็ไม่เกิดทางที่2ทางสุดโต่งที่2ก็คือเวลาที่เราภาวนาแล้วไม่ดีอยากจะให้มันดีไปเพ่งจิต1ไปควบคุมแล้วก็เพ่งมันไว้ที่1อารมณ์กรรมฐานงั้น1ต่อ1จิตเพ่งอารมณ์กรรมฐาน1ต่อ1ไม่ได้สนใจการกระทบไม่ได้สนใจโลกจะเอานิ่งอย่างเดียวอันนั้นน่ะคือทางสุดโต่งนะเราให้รู้ทันเอาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่จิตจะไหลไปข้างนอกหรือเพ่งไว้ข้างในให้รู้ทันเอาแล้วก็ถอยจิตกลับเข้ามาที่กรรมฐานที่เรานั่งอยู่รู้สึกตัวสบายๆคราวนี้มันจะหลง100ครั้งล้านครั้งหมื่นครั้งเพ่งแสนครั้งเราก็เพียรเอารู้แล้วกลับมาถ้าเราไม่เพียรเราก็จะไหลไปเพลินในการเพ่งเพลินกับอารมณ์ที่วัตถุกามนั้นเกิดขึ้นเพราะเราต้องการฝึกสติขณะที่จิตหลงเป็นจิตที่ไม่มีสติเป็นจิตที่มีโมหะขณะที่รู้ปุ๊บจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นแต่มันตั้งมั่นแค่1ขณะแล้วพามันกลับมาที่ฐานจิตมันก็จะเป็นสติปัฏฐาน4ขณะที่หลงออกไปเนี่ยสติรู้ทันเมื่อสติรู้ทันสัมปชัญญะจะทำงานต่อทันทีเลยสัมปชัญญะจะเป็นตัวปัญญารู้ว่าจิตเนี่ยออกนอกฐานแล้วนะไหลไปแล้วนะคราวนี้สัมปชัญญะเนี่ยมันจะรู้ทันแล้วมันก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานต่อตรงนี้แหละเป็นเหตุให้จิตเนี่ยจำอารมณ์ได้ฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นเหตุให้ทิระสัญญาเป็นตัวจำทุกครั้งที่สติปัฏฐานเกิดขึ้นสัมปชัญญะพาจิตกลับเข้ามาตัวทิระสัญญามันก็จะจำอารมณ์เมื่อทีละสัญญาเนี่ยอาศัยเพียรรู้เพียรดูบ่อยๆอาศัยขยันได้บ่อยมันจำได้บ่อยๆต่อไปสติตัวจริงมันเลยเกิดขึ้นสติตัวเนี้ยมันเกิดโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดมันเป็นผลจากความเพียรท่านถึงบอกว่าความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติถ้าไม่เพียรแล้วสติก็ไม่เกิดถ้าเรารู้หลักในการทำตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าสติมันเกิดที่จิตเพราะฉะนั้นเราจะใช้กายไปสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถหรือเคลื่อนไหวหรือกวาดบ้านทำงานบ้านหรือใช้ชีวิตประจำวันเราก็สามารถฝึกสติได้เวลากระทบให้สังเกตตัวเมนหลักนะมีฐานละมีกรรมฐานอยู่แล้วเนี่ยนะมีวิหารธรรมแล้วเนี่ยตัวเมนหลักสำคัญของการฝึกสติคือตัวจิตขณะที่จิตยังไหลยังหลงไปจมกับอารมณ์อยู่ หรือไปเพ่งอยู่แสดงว่าสติเรายังไม่เกิดขึ้นให้วัดผลเอาไม่มีการข้ามขั้นขณะที่เห็นไหลไปเห็นอยู่พอเห็นแล้วโกรธยังเป็นเราไหลไปที่ความโกรธยังมีเขาว่าเราเราว่าเขาเราหมั่นไส้เขามันมีอารมณ์โกรธโลภหลงได้หมดเลยแต่จิตไหลไปจับตรงที่จิตไหลไปจับเนี่ยแสดงว่าสติเรายังไม่ดีขณะที่ยังเพ่งอยู่แสดงว่าสติยังไม่ดีทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรู้ทันแล้วกลับปฏิฐานให้ได้ก่อนหมั่นรู้แล้วกลับปฏิฐานแล้วก็วัดผลตัวเองนะถ้าสติไม่ดีเราต้องพยายามรู้ทันแล้วก็กลับปฏิฐานให้บ่อยขึ้นทำบ่อยๆบ่อยๆสติสัมปชัญญะจะจำแล้วสติสัมปชัญญะมันจะเกิดต่อจากตัวสัมปชัญญะมันจะเกิดต่อจากสติสัมปชัญญะจะเป็นตัวคอยหมั่นดูว่าจิตกับสตินั้นเกิดบ่อยไหมสติมันเกิดทุกอิริยาบถไหมสัมปชัญญะจะทำงานหนักมากกว่าสตินะสติแค่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่สัมปชัญญะจะเป็นตัวหมั่นเช็คเอ้ยตอนนี้หลงไปแล้วนะตอนเพ่งแล้วนะตอนนี้กลับมาที่ฐานนะสัมปชัญญะจะเป็นตัวทำงานแล้วตัวธีระสัญญาจะเป็นตัวจำทำบ่อยๆสติก็เกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยเราจะสังเกตนะสติตัวจริงเกิดเนี่ยต่อไปเราก็วัดผลจากการกระทบอีกนั่นแหละเพราะการกระทบมีประโยชน์กับเรามหาศาลแต่พอกระทบแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตรู้ว่ามีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือแม้กระทั่งมีความคิดเกิดขึ้นจิตน่ะไม่ไหลออกไปหาอารมณ์แล้วจิตก็ไม่ถูกเพ่งหรือควบคุมเอาไว้จิตจะเป็นอิสระและรู้สบายๆที่ฐานเพราะเป็นผลจากการฝึกจนสติแก่กล้าสัมปชัญญะก็เลยควบคุมสติกับจิตให้เกิดบ่อยคราวนี้เวลาคนเดินมาจิตก็จะรู้ว่ามีคนเดินมานะพอเดินมาแล้วเกิดความโกรธเลื้อยขึ้นมาเห็นการเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันจะเห็นคนเดินมาแล้วความโกรธเลื้อยขึ้นมาเพราะว่าสัญญามันก็จำได้ว่าไอ้คนนี้มันเป็นศัตรูเรามันจะเห็นการเกิดของสังขารที่เป็นความโกรธแล้วจะมีสัญญาจำขึ้นมาแต่จิตก็จะรู้ทันพอรู้ทันตรงนี้แหละเราจะเริ่มรู้ว่าสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเกิดขึ้นแล้วลักขณูปนิชฌานคือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นหรือเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยก็หมายถึงจิตที่ประกอบด้วยสมาธิที่เป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นสติที่เป็นสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นสติกับสมาธิเกิดพร้อมกันในจิตดวงเดียวกันจิตผู้รู้เลยเกิดขึ้นมาเมื่อจิตผู้รู้เกิดขึ้นเราจะสังเกตจิตผู้รู้จะทำหน้าที่รู้จิตผู้รู้จะสงบเบาควรไวคล่องแล้วก็เหมาะกับการงานจิตผู้รู้จะไม่ใช่จิตผู้หลงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเรามีจิตผู้รู้แล้วจิตตั้งมั่นแล้วเวลาโกรธโลภหลงเราจะเห็นอารมณ์แต่ไม่เป็นผู้โกรธผู้โลภผู้หลงแต่จะเห็นอารมณ์แล้วจิตแยกออกจากกันจะเห็นขันธ์กระจายออกจากกันทันทีเลยพอจิตฝึกมาดีแล้วจิตก็เลยอยู่ที่ฐานสบายๆเวลากระทบก็จะเห็นในตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละแผนกต่างทำหน้าที่ของตนของตนจะเห็นเลขขันแต่ละขันที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณทำหน้าที่ของตนของตนโดยไม่มีเราทำไมไม่มีเราเพราะตัวจิตถูกฝึกมาไม่ไปจับอะไรทั้งนั้นถ้าจิตไปจับตาก็เป็นตาเราไปเห็นเขาถ้าจิตไปจับโกรธก็เราโกรธเขาทำให้เราโกรธก็เกิดตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมแต่จิตฝึกมารู้ทันแล้วกลับอธิษฐานรู้ทันกลับอธิษฐานจิตรู้อารมณ์สลัดวางอารมณ์กลับอธิษฐานฝึกการรู้แล้วก็ฝึกวางอารมณ์แล้วต่อไปจิตถึงแยกจากอารมณ์ได้ตรงนี้แหละผลจากการฝึกสติจนจิตตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อจิตตื่นอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยเลยทำให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นอันนี้เราวัดได้เลยว่าจิตจะเบาสบายเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็วัดอีกอย่างหนึ่งนะผู้รู้จะสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันเลยบางที3อย่าง4อย่างขณะที่เดินจงกรมอยู่เราจะรู้สึกร่างกายเดินจงกรมอยู่รู้สิฐานสบายๆ 15-20% รู้ว่าร่างกายเดินจงกรมอยู่เพราะนั้นตาเห็นก็จะมีการรู้ว่ากำลังเห็นอยู่นะพอเห็นแล้วมีความสุขจิตก็จะรับรู้ว่าเห็นแล้วความสุขเลื้อยขึ้นมามันจะเห็นกระทบแล้วก็เถือนมันจะเห็นขันแยกออกจากกันตรงนี้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นละเมื่อสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วเราก็เพียรต่อวัดผลตรงกระทบนี่แหละตรงที่นั่งอยู่สบายๆเดินจงกรมสวดมนต์แล้วใช้ชีวิตประจำวันขอให้มีผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้มีวิหารธรรมอยู่ทำอะไรอยู่พอเราได้ยินเสียงปั๊บมีความสุขเกิดขึ้นเสียงที่กระทบปุ๊บเป็นเหตุให้ความสุขเกิดเลื้อยขึ้นมา ราจะเห็นได้ยินเสียงปุ๊บความสุขเลื้อยขึ้นมาจะเห็นเลยเสียงกับความสุขคนละอันกันจิตที่รับรู้ก็คนละอันกันจะเห็นเลยว่าร่างกายที่นั่งเป็นฐานก็อีกอันหนึ่งจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายแยกแล้วก็กระจายออกจากกันนั้นจิตผู้รู้จะมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่ว่าไม่เข้าไปจมกับอารมณ์สามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่ากระทำด้วยความเพียรอีกนั่นแหละความเพียรและต่อเนื่องสร้างบารมีภาวนามากๆเราจะเริ่มเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ส่วนหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ส่วนหนึ่งเราจะเห็นใจกับจิตแยกออกจากกันจะเห็นความคิดกับจิตแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่กระทบแล้วกระเทือนจะเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานเมื่อไหร่ที่มีการทำงานของขันเวลากระทบแล้วเนี่ยเวลาที่เกิดความยินดีความยินร้ายเกิดชอบไม่ชอบจิตผู้รู้ก็จะเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นได้ยินเสียงแล้วมีความสุขพอมีความสุขแล้วเป็นเหตุให้เราพอใจและชอบเกิดขึ้นจิตก็จะเห็นว่าชอบพอชอบแล้วอยากได้ก็จะรู้ทันว่าอยากเพราะฉะนั้นตัณหาที่เป็นความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือไหลไปจมที่อารมณ์วัตถุกามก็เรียกว่ากามตัณหาตัณหา3เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นจิตไม่เข้าไปจับจิตก็ตั้งมั่นรู้มันจะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อตัณหาดับเป็นเหตุให้อุปาทานที่จะไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นไม่มีเกิดขึ้นการทำกรรมให้ผิดศีลก็ไม่มีจิตก็เลยเป็นอิสระ1ขณะจิตนะครับนี่1ขณะจิตนะเพราะฉะนั้นเราสังเกตอยู่ที่ฐานสบายๆเมื่อสติดีสมาธิดีจิตผู้รู้เกิดขึ้นเมื่อจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราค่อยทำกิจของเราไปอยู่ที่ฐานไปสบายๆเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์อยู่ในชีวิตประจำวันมีฐานสบายๆเวลาที่มันมีการกระทบทำให้กระเทือนมาทางใจจะเห็นเลยกระทบที่รูปมากระเทือนที่นามจิตเป็นผู้รับรู้แล้วเกิดเวทนาตัณหาอุปทานจิตก็จะรู้ทันนักปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วเราก็จะรู้เลยนะว่าการจะตัดวงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ได้เนี่ยจะตัดวงจรของปฏิจจสมุปบาทได้ต้องอยู่ที่ปัจจุบันต้องอยู่ที่ปัจจุบันรู้ทันการกระทบและเห็นใจกระเทือนรู้ทันความยินดียินร้ายรู้ทันตัณหาอุปาทานเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยก่อนที่เราจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนักปฏิบัติธรรมต้องมีสติมีสมาธิแล้วมีปัญญามันกระทบแล้วใจกระเทือนหันมาดูใจทุกครั้งก่อนที่คุณจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก่อนจะพูดก่อนจะเดินก่อนจะเคลื่อนไหวก่อนจะลุกเวลาที่คิดเนี่ยกำลังจะคิดอะไรก็แต่หันมาดูใจเราก่อนเราจะไม่ถูกกิเลสหล่อหลอมและถูกควบคุมไปทำกรรมเวลาได้ยินเสียงแล้วหงุดหงิดพอได้ยินเสียงกระทบปุ๊บใจหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดพอหงุดหงิดแล้วรู้ทันแล้วโยนิโสหงุดหงิดแล้วไม่ชอบดูความไม่ชอบแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์แล้วไม่อยากเลยอยากบ่นอยากว่าก็ดูอยากโยนิโสดูไตรลักษณ์เมื่อจิตไม่ไปจมกับอารมณ์จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้อารมณ์อารมณ์ทั้งหลายตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ตัณหาอุปทานที่ไปควบคุมจิตให้เราทำกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นมันจิตก็เป็นอิสระ1ขณะจิตเราก็สะสมตัวนี้ไปเรื่อยขณะที่จิตเป็นอิสระสังเกตนะทุกข์สมุทัยก็ตัดไป1ครั้งนิพพานน้อยๆแต่ทางขับอาหารคือวิปัสสนาก็เกิดกับเราหนึ่งขณะจิตคราวนี้เราอาศัยเพียรตามรู้เพียรตามดูนะเราปฏิบัตินักปฏิบัติเนี่ยก็ต้องสังเกตนะเราขอโทษง่ายขึ้นไหมเรายิ้มง่ายขึ้นไหมเราผิดไม่ผิดแต่สภาวะบางอย่างไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยเราฝึกมาอย่างเงี้ยโอ้ขอโทษพี่ขอขมานะนอกจากขอขมาขอโทษแล้วให้อภัยง่ายไหมเวลาเขามาทำเราเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาว่าเราเขาผิดไปแล้วเนี่ยเราสามารถไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรพี่ไม่ได้คิดอะไรอโหสิกรรมกันง่ายไหมนั้นโกรธได้โลภได้หลงได้แล้วสามารถมีสติรู้แล้วแยกมันออกจากใจได้ไหมยังมีเราอยู่ในโกรธโลภหลงไหมมีเมตตาไหมคนผิดรู้ว่าผิดอ่อนน้อมไหมนะปฏิบัติทำแล้วอ่อนน้อมนะเราไม่มีตัวตนเราต้องรู้จักควรไม่ควรเวลาที่คนทำผิดแล้วเราสามารถให้อภัยมีเมตตาไหมเมตตาก็คือบารมีอันหนึ่งเหมือนกันที่เราจะต้องฝึก ยิ่งเราเมตตาเราให้อภัยได้เราก็ยิ่งได้จิตก็ยิ่งแช่มชื่นมันเราต้องยิ้มบ่อยพูดจาไพเราะนะยิ่งภาวนามากๆต้องมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรศีลสติสมาธิปัญญาเราเป็นยังไงพอภาวนามากๆก็ยังคุกคลีอยู่ยังคุยอยู่ยังเพลินอยู่นะไม่มีสติจะพูดอะไรรู้ทันหันมาดูใจตัณหาดับมันก็เลยไม่พูดมันก็เลยนิ่งขึ้นมาให้ฝึกเอาคนไหนที่ทำฌานได้ก็สังเกตก่อนเข้าฌานเนี่ยเข้าด้วยสติไหมหรือว่าไหลไปที่ฌานไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะทางไหนที่เป็นทางผิดนะให้รู้ทันเอางั้นฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็เข้าไปในฌานก็ได้เข้าไปด้วยการรู้เนื้อรู้ตัวให้มีผู้รู้เข้าไปเพราะฉะนั้นสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแม้กระทั่งเดินปัญญาก็ต้องมีสติขนาดทำฌานก็ต้องมีสติยิ่งขณะที่โกรธโลภหลงสุขทุกข์กุศลอกุศลเกิดขึ้นเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยตรงนั้นมีสติต้องรู้ว่ามีสติสมาธิตั้งมั่นปัญญาเห็นความจริงเราก็จะสามารถฝึกของเราไปได้เมื่อเราทำหลักตัวนี้ได้แล้วเนี่ยธรรมะของพระเจ้าเมื่อเราเข้าใจหลักฝึกสติสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดเลยมันหลายคนไปเขียนหนังสือร่ำรวยขึ้นมาก็เอาหลักพระพุทธเจ้านี่แหละเวลาโกรธนี่ทำยังไงเวลาง่วงนอนทำยังไงเวลาผิดหวังยังไงอยู่กับครอบครัวทำยังไงหลักของพระพุทธเจ้านำไปแอพพลายได้หมดเลยเพราะว่าเราไปใช้กับขันธ์ 5ทุกคนก็มีรูปมีนามนำไปใช้กับทุกส่วนฉะนั้นเมตตาก็นำไปใช้กับทุกคนในสังคมได้ฉะนั้นเราก็ต้องเมตตายิ่งช่วงนี้โควิด-19 ทำให้คนอยู่ยากคนมีรายได้ก็หายไปเยอะบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยมันการฝึกสติสมาธิแยกรูปแยกนามแยกความป่วยออกจากกายความป่วยออกจากใจแยกทุกข์ออกจากจิตได้เราก็จะไม่จมอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่เข้ามาที่ใจเรานั้นขณะที่เราอยู่ในสังคมบางครั้งทางเมืองไทยหรือเมืองไหนก็แล้วแต่ขณะที่โควิดเกิดขึ้นบางคนก็เห็นแก่ตัวบางคนก็ทำในสิ่งไม่สมควรทำนักปฏิบัติธรรมก็ต้องใจเย็นๆนะครับเวลาคนกลัวให้รู้ว่ากลัวกลับมาที่ฐานก่อนหรือว่าคนไหนกลัวรู้ว่ากลัวแล้วแยกแล้วก็โยนิโสความกลัวได้แล้วคนไหนเห็นไตรลักษณ์ของความกลัวได้คราวนี้เรามีสติสมาธิจะสามารถอยู่ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่แพนิคโดยไม่กังวลโดยไม่หลงไปกับอนาคตไม่หลงไปกับอดีตแล้วไม่ปรุงแต่งในกับปัจจุบันเมื่อสติสมาธิมันเคลียร์แล้วต่อไปปัญญาจะพาเราออกจากการจมแล้วสามารถหาทางแก้ไขได้มันวิกฤตตอนนี้ทั้งการเมืองไหนจะเรื่องของสุขภาพเรื่องวัคซีนเรื่องของการเดินทางเรื่องของธุรกิจถูกรุมเร้ามากมายเลยบางคนมีลูกระบบการศึกษาก็เปลี่ยนไปเด็กแทนที่จะไปโรงเรียนก็ต้องมาอยู่บ้านพอมาอยู่บ้านมันก็เล่นแต่มือถือเล่นแต่เกมควบคุมไม่ได้มันหลายๆอย่างที่คนเป็นพ่อเป็นแม่เขาต้องเจอในปัจจุบันการปฏิบัติธรรมถึงจำเป็นที่เราจะสามารถเอาสติสมาธิปัญญาแล้วเราจะใจเย็นลงแก้ไขสถานการณ์ได้วันฝึกเอาไว้ธรรมะปีจำของมีค่ามีประโยชน์กับเรามหาศาลแล้วก็หมั่นวัดผลเอาขนาดนั่งฟังอาจารย์อยู่เนี่ยใครฟังเพลินคอตกหลังโกงบ้างหันนั่งฟังไปใครหลงไปบ้างนั้นเราก็ต้องวัดผลนะทุกขณะเวลาที่กระทบแล้วตัวเราเกิดขึ้นไหมเวลากระทบแล้วไหลไปที่ความคิดเป็นเราที่ความคิดแล้วเราที่ความคิดเนี่ยอะไรไม่ได้ดังใจชอบไม่ชอบปั้งขึ้นมาทันทีไหมเพราะนั้นจะต้องสำรวมมักน้อยแล้วก็สันโดษนะวัดผลตัวเองเรามองกระจกแต่งตัวเนี่ยเป็นเราไหมกูสวยกูดูดีหรือว่าเห็นร่างกายมันยืนอยู่เห็นไหมกายก็ทำงานเองใจทำงานเองยังมีเราอยู่ไหมเราเห็นไหมจิตกับกายคนละอันกันใจกับกายใจกับจิตคนละอันกันเห็นไหมกายมันทำงานของมันเองไม่ใช่เราเห็นไหมใจทำงานเองไม่ใช่เราเห็นไหมจิตเองเขาเกิดดับเพราะนั้นฝึกเอานะต้องมีสติก่อนสมาธิมาปัญญาถึงเกิดเราต่อเนื่องเอาวัดผลของเราสบายๆแล้วเราจะได้นำจิตที่มีคุณภาพไปอยู่กับโลกเตรียมตัวเอาไว้อย่างน้อยๆเผื่อต้องตายขึ้นมาเราก็จะมีเครื่องมือรู้กายเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งกายเดินกายนั่งกายทำงานพอใจปรุงปุ๊บรู้ทันแยกแล้วก็อยู่ในสุขดูไปเรื่อยๆคนไหนที่พอจะตายขึ้นมา พอกายมันตายปุ๊บใจปรุงเราก็เห็นทันเพราะเราดูกายเรื่อยๆพอใจปรุงรู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสพอตายก็อันเดียวกันพอตายปุ๊บตาไปเห็นลูกหลานร้องไห้พอลูกหลานร้องไห้ใจมันเศร้าขึ้นมาพอจะตายปุ๊บพอจะจากทันทีพอเครื่องสุดท้ายพอหันไปหน้ามองหน้าลูกหลานมันเศร้าขึ้นมาปุ๊บรู้ทันปุ๊บจิตเห็นความคิดแยกออกจากความคิดความคิดดับปุ๊บทันทีเราเป็นอิสระคนอีกหลายคนไม่เคยเรียนรู้ธรรมะเลยพอเวลาเศร้าก็หลงไปเศร้าโกรธก็หลงไปโกรธนี่น่ากลัวนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้เคยชินวันหนึ่งพวกเราต้องตายกันอยู่แล้วต้องแก่เจ็บเราต้องตายร่างกายมีหน้าที่ของมันต้องแก่เจ็บเราก็ต้องตายฉะนั้นฝึกจิตให้มีคุณภาพฝึกจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานแล้วก็ตามรู้ตามดูอาศัยสร้างบารมีไปด้วยก็ขอให้ธรรมะจงคุ้มครองในใจของทุกๆท่านขอให้สัมมาทิฏฐิจงเป็นแสงสว่างนำพาพวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมแล้วก็ให้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่ทุกท่านได้สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ